Ozatlık Radyosu Süli. Егерме бірінші ғынуар шершәмбі күнгі Озатлық дұлқынларында. Құшма штатларының яңа президенті өзінің бірінші үш күнінде Гуантанамо түрмесіндегі хүкім ішлерін тоқтатырға қошты. Татарстанның статистика қызметі кризис кетірген зиянны саны башылады. Косово өзінің хәрби күшлерін болдыру турында білдіре. Мәскәуде Татар мұңы есімлі халық жерлары бәйгісінде қатнашашақ нәмзетлеріні сайлап алдылар. Мен бұлар хақында бүгін Озатлықта сөйлесерміз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. АҚШ-та Барак Обама идарәсе Гуантанамада террорчылыкта шикләнүчеләрне хөкүмәтне туктатып торырга буйырды. Израиль армиясе Газа сызыгыннан үз хәрбиләрен чыгаруны бүген тәмамлау турында белдерә. Дәүләт думасы адвокаты Станислав Маркеловның үтерелүен тикшерүше барышын күзәтеп барачак. Шонкар Башкорт Татар Яшьләр Берлеге федераль үзәкнең милли республикалардагы җирле халыкка карата сәясәтен тәнкыйтьләүче белдерү чыгарды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Кушма штатларда сишәмбе көнне хакимияткә килгән Барак Обама идарәсе берничә сәгатьтән үк хәрби прокуратурага Гуантанамада террорчылыкта шикләнүчеләрне хөкүмәтне туктатып торырга буйырды. Хәрби прокурорларга бу мәсьәләне яңа хакимият күздән кичергәнчә кадәр хөкем эшләрен 120 көнгә туктатып торырга кушылган. Вашингтонда ант бирү тантанасына җыелган миллионнан артык тарафдар алдында чыгыш ясап, Обама Америка алдында бик җитди проблемалар туры турында әйтте, әмма аларны җиңеп чыгарга вәгъдә әйтте. Иерусалим. Израиль армиясе Газа сызыгыннан үз хәрбиләрен чыгаруны бүген тәмамлау турында белдерә. Израиль Хәмәсқа каршы 3 атна дәвам иткән хәрби чаралардан соң атышларны бер яклы туктатуын игълан итеп, Газадан якшәмбе көнне шигенә башлады. Израильдан соң берничә сәгатьтән Хәмәсте атышларны туктатуын игълан итте. Бу хәрби чараларда 1300-дән артык фәлестинле, 13 израилле һәлак булды. Израиль армиясе Газа шигендә тупланып, һәр төрле чарага әзер торуын белдерде. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы депутатлары адвокат Станислав Маркелов белән журналист Анастасия Бабурованың үтерелүен тикшерү эше барышын игътибар белән күзәтеп барачак. Бердәм Русия фракциясе вәкиле Сергей Марков Русия иминлек шурасына мөрәҗәгать итәргә чакырды. Адвокат һәм кеше хукукларын яклаучы Маркелов дүшәмбе көнне Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Аның белән бергә булган журналист Бабурова каты яраланып, соңрак хастаханәдә үлде. Уфа. Шонкар Башкорт Татар Яшьләр Берлеге башфридом.ру интернет сәхифәсенә федераль үзәкнең милли республикалардагы җирле халыкка карата сәясәтен тәнкыйтьләүче белдерү чыгарды. Белдерүдә Русиядә федерализмнан империализмга күчү баруы турында әйтелә. Мәскәү үзенең шовинистик сәясәтен аклап, милләт-ара бәйләнешләрне үзәргә, тугандаш халыклар арасында тарткалаш чыгарырга тырыша диелә. Сәхифәдә шулай ук бу белдерүдән тыш, башкортларның суверен дәүләтен төзергә чакыру, Русия президенты Дмитрий Медведевны башкортлар тарихын өйрәнергә, сәяси уеннар уйнамыйча дөрес уйланылган карарлар чыгарырга өндәүдә бар. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов исә көчсез булмаска чакырыла. Сәхифәдә шулай ук республикага үз халкының иреге өчен үзен корбан итәргә әзер булган империягә бирешмәслек, Мәскәү кирмәненә сатылмаслык, беректәшләр таба алырлык яңа җитәкче табарга да чакырыла. Русия Федерациясендәге бәйсез дигән сүз тезмәне бетерергә кирәк, тулы һәм бер шартсыз бәйсезлек кирәк, диелә сәхифәдә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Русия һава көчләре декабр башындагы каза сәбәпләре ачыкланганчыга кадәр МиГ-29 һөҗүм очкычлары һавага күтәрелмәячәк дип белдерде. 5 декабрьдә Сибирдә бер МиГ-29 очкычы күнегүләр вакытында казага тарады. Өчүче һәлак булды. Шул ук тирәдә октябрь аенда башка бер МиГ-29 очкычы төшеп җимерелгән иде. Һава көчләре вәкиле Владимир Дрик декабрьдәге каза сәбәпләре әле дә ачык түгел диде. 2 моторлы МиГ-29 ұшқышлары 1980-ші yıllardan берілі башта Советлер Бірлігінің аннан Русия хава күшлерінің түп таянышы болды. Бұ ұшқышларының хаваға көтерілмәуі Русия хава күшлерінің мүмкінліклерін бек нық шеклей. Мәскәу. Куба жетекшісі Рауль Кастро бу ай ахырында дәүләт сәфәре белән Русияга килә. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Русия һәм Куба рәсмиләре бүген очрашып, бу сәфәрне әзерләү мәсьәләләре турында сөйләшкән. Салкын сугыш беректәшләре булган Мәскәү Хабана арасы Советлар Берлеге җимерелгәннән соң суына барды. Русия президенты Дмитрий Медведев ноябрь аенда Латин Америка сәфәре барышында Кубага да тукталып, Рауль Кастроны Мәскәүгә килергә чакырды. Мәскәү. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Гүрҗи Осетин низагы зонасындагы күзәтүчеләр мандатын узайту турында килешә алмады. Бүген бу турда оешманы вәкиллеге итүче Греция тышкы эшләр министры Дора Бакаянис белдерде. Мәскәүнең сепаратист Көньяк Осетия белән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны таләп итүе сәбәпле сөйләшүләр уңышсыз тәмамланган. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең мандаты 2008 елның 31 декабрендә тәмамланды. Кабул. Бәйсез афган кеше хукуклары төркеме Афганстанда 2008 елда гысянчылыкка бәйле көч кулланыларда тыныч халыктан 4000ләп кеше һәлак булды дип белдерә. Кабулдагы афган хукуклар күзәтү оешмасы әйтүенчә, аларның 3дән 2 өлешеннән артыгы гысянчылар һөҗүмнәрендә һәлак булган, 1100ләбен чит ил хәрбиләре үтергән. Афган халкының хәле дип аталган бу хисапта шулай ук былтыр 6800дән артык тыныч афганның яралануы, 120 меңләп афганның өйләреннән китәргә мәҗбүр булуы турында әйтелә. Берләшкән Милләтләр оешмасы хисабына караганда исә былтыр 2000ләп тыныч афган һәлак булган, аларның яртысыннан артыгы гысянчылар һөҗүмнәрендә үтерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба Азатлык дулкыннарында. Обама сайлау алды ярышында биргән вәгъдәләрен үти башлады. Гуантанамадагы хөкем эшләре 120 көнгә туктатылып тора. Сембердә урам җыенына чыгучылар адвокат Станислав Маркеловны үтерүчеләрне табуны таләп итә. Быел татар моңы бәйгесе финалына Черногория, Монтенегро егете чыкты. Аның җырлавын һәм Тальянда уйнавын бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмбедә вазифасына кереп берничә сәгать үтүгә американ президенты Барак Обама Гуантанамо төрмәсендәге хөкем эшләрен туктатырга буйырды. Хәрби прокурорларга бу эшләрне кабат тикшергәнчегә кадәр 120 көнгә туктатып торырга кушылды. Бу карары белән Обама сайлау ярышы вакытында биргән вәгъдәсен онытырга җыенмавын күрсәтте. Тулырак итеп Али Гылмисиләр.
Сишәмбедә Вашингтонда үткән купшы чаралар вакытында Американың яңа җитәкчесе үзенең инаугурация чыгышында Гуантанамо төрмәсен ябырга фәлсәфи нигез биргән сүзләр әйтте. Халыкара террорчылык мәсьәләсенә тукталып, ул Кушма Штатларга зур куркынычлар янауга карамастан, элекке кыйммәтләрдән уаз кичмәскә чакырды.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.
Саклану мәсьәләсенә килгәндә, без иминлек белән кыйммәтләребез арасында сайланырга теләмибез. Илебезнең аталары канун үтәлешен вә кеше хокукларын тәэмин иткәндә күргән авырлыкларны без күз алдына да китерә алмыйбыз. Бу кыйммәтләр буыннан буынга күчеп килгән һәм әле дә дөньяны яктырта. Ниндидер кулайлык хакына без алардан баш тартмаячакбыз.
Those ideals still light the world and we will not give them up for expedience sake.
Гуантанамо тоткарлау үзәге Буш идарасы тарафыннан 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң булдырылган иде. 3000 кешенең гомерен үзгән бу тетрәндергеч һөҗүмнәрдән соң террорчылыкта яисә хәтта андый ният булуда шикләнелгән йөзләгән ират бер мәхкәмәсез еллар буе шул төрмәдә тотылды. Ондагы эшләр хәрбиләр карамагындагы махсус трибунал тарафыннан тикшерелә. Бу трибунал Американың бәйсез мәхкәмәсе таләпләренә туры килми. Хокук яклаучылар шушы трибуналга, төрмәдәге шартларга, тоткыннарның җәберләнү очракларына тәнкыйть белдерде. Хәзерге вақытта Гуантанамода 248 тұтқын бар деп санала. Шуларның 21 жыл есептен 11 сентябрь хүжімлерін ойыштыруда шикленілген 5 кіші хүкім күті, икісіне өлім жазасы яны. 50-ге яқын тұтқын ақланған, ләкін иллеріне қойтырға қорқа. Узган атнада Түркияның sansursuz.com интернет сахифасы Гуантанамода утырган татар егите 41 яшлык Раил Мингазов турында язып чыкты. Сахифаның мәгълүматына караганда, Раил анда инде 6 ел утыра. Адвокат Дуглас Паулдинг сүзләренчә, Раил Гуантанамодагы соңгы Русия ватандашы. Алар барлыгы 8 булган, калган 7-се Русиягә тапшырылган һәм анда кайткач барысы да эзәрлекләнүгә дучар булган. Раил Германиядән сыйыну хокукы сораган. Барак Обама сайлау ярышы вакытында Гуантанамо төрмәсен ябырга вәгъдә иткән иде. Президент булгач беренче итеп шушы мәсьәләне күтәрүе аның үз ниятендә булуын күрсәтә. Әмма андагы тоткыннарны кая куярга дигән хәл ителмәгән бер мәсьәлә бар. Хукук яклау оешмалары Обаманың бу карарын хуплап каршы алды, әмма кайберләре әле дә борчуда кала. Американың сивиль хукуклар берлеге вәкиле Җәмил Дәкуар моны уңай адым дип атаса да, эшләрне кабат тикшерүгә җибәрү карарын мәсьәләне ачык калдыра дип саный. Хәрби даирәләрдә бу төрмәне яклаучылар күп, ул сакланып калырга да мөмкин ди ул. Әмма Обаманың бу эшкә җәһәт алынуын һәм Американы үзгәртеп корырга ниятләнүен искә алганда, ул бу эшне ахырына җиткергә мөмкин диючеләр дә бар. Безнең куәт кимемәде, ләкин кул кушырып утыру, үзеңне генә кайгырту, уңайсыз эштән тартыну вакыты үтте. Бүгеннән башлап без аякка басырга, Американы үзгәртү өчен кабат башларга тиеш.
Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off and begin again the work of remaking America.
Гуантанамо төрмәсендә 6 елдан артык утырган элек шуалыда яшәгән Рауил Мингазов язмышы турында мәкаләне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сербиядән бәйсезлеген игълан иткәнгә якынча 1 ел тулганда Косово бүген үз саклану кешеләрен булдыру турында белдерде. Косовоның бу адымы төбәкне әле дә үзенең бер өлеше буларак күргән Сербияның ачуын чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән Мәдин Карышмас.
Бүген Косовода вазифага керешкән саклану кешеләре 2500 сивиль һәм хәрби хезмәткәрдән тора. Косово саклану кешеләре башлыгы генерал Сулейман Сәлими саклану кешеләре эшләренә керешү белән Косовода яңа шыр башлана дип белдерде. Косово саклану кешеләренә НАТО тарафыннан күнеге үткәрелүен искә төшергән Косово премьер-министры Хашим Тачи дә ясаган чыгышында алар Косово ишендәге төрле этник милләт вәкилләреннән торашак һәм алар халыгара җәмәгатьчелек карамагында Косово конституциясе һәм НАТО таләпләренә буйсынып эшләячәк дип белдерде. 2008 елның февралендә бәйсезлеген игълан иткән Косованы Сербия барыбер үз өлеше буларак күрә һәм аның бәйсезлеген танымый. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич Косово саклану кешеләрен канунсыз хәрби төркем дип атап, аны илдә вазифаландыру бөтенләй кабул ителгесез гамәл дип белдерде. Еремич Косованың бу адымын төбәк иминлегенә, тынычлыгына һәм тотрыклыгына турыдан-туры куркыныч тудыра дип әйтте. Сербия президенты Борис Тадич исә саклану кешеләрен кабул итми.
Сербия абсолютно не прихвата такое нечто, подчемез да сам.
Сербия мондый адымны хупламый, һәм без моны беркайчан да кабул итмәячәкбез, дип белдерде.
И мы стварно никогда не чем прихватить.
Косовода илнең үз саклану кешеләрен булдыру НАТОның Косово мәсьәләсендә махсус арадашчысы Марте Ахтисари тәкъдим иткән планның бер үлеше иде. Әлеге план халыгара күзәтүдә Косово бәйсезлеген яклый. НАТО именлек шурасы Ахтисари планына фатиха бирмәсә дә, аның кайбер мөһим шартлары әле үтәлә. Ахтисари план нигезендә гади халыкны саклау максаты куела. Бу кешеләр гадәттән тыш ашыгыш чараларга да кушылырга мөмкин, ләкин бу аларның тулысынча полиция яисә хәрби көчкә ия булуын аңлатмый. Шул ук вакытта Европа берлеге кешеләре һәм НАТО карамагындагы саклану кешеләре Косовоның этник сербләр яшәгән төбәкләрендә тынычлыкны саклау вазифасын дәвам итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дүшәмбе көнне Мәскәүдә адвокат Станислав Маркелов отып үтерелде. Ул 2000 елда үтерелгән Шишин кызы Эльза Кунгаева гаиләсе адвокаты иде. Аннан алда кызны үтерүдә гаепләнгән полковник Юрий Буданов 8 ел ярым төрмәдә утырып, вакытыннан элек иреккә чыгарылды. Мәхкәмә аны 10 ел төрмәгә хөкем иткән иде. Маркелов Будановка каршы мәхкәмә эш алып барган иде. Сембер җәмәгатьчелеге Маркеловның үлеменә ризасызлык белдерде һәм аны үтерүчеләрне табуны таләп итә. Толырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Адвокат Станислав Маркеловның үтерелүенә сембер хукук яклаучылары да битараф калмадылар. Хукук яклаучылар оешмасы агзасы Игорь Топорков сәяси корбаннар һәйкәле янында ялгыз пикетка баскан иде. Кулындагы шигарында Маркеловны үтерүчеләрне табуыгызны таләп итәбез диелгән. Ялгыз чыгуы моның өчен рөхсәт сорап маташмау теләгеннән. Шулай да пикетче янында 10.5 чамасы аның фикердәшләре бар иде. Пикетның максатын Игорь менә ничек аңлатты.
Конечно, внимание к тому, как убивают правозащитников. Людей, которые настроены оппозиционно по отношению к власти.
Пикетчанында бердән-бер татар кешесе Мөнир Насыров та бар иде. Ул әлеге җинаятьнең максаты турында ни уйлый икән соң?
Мин бернинди правозащитным, да действительно, уйлап карасам, провокация у вас запросто была, потому что именно буквально бер одна лекция, Симбирск уже даже бер материал бар иде. Бутан освоить тем есть, там это явный политический заказ деген сүзләр бар Симбирск уреза иде. Шуның өчен мен чыгалар дип. Это все кенде бу связано Бутан, шо он кенде бер ике сүзмек кенде Бутан турында. Бегенде ке 10 ел, и ел 10 ел утырып тирал тиш иде. Үзенең җикене сине үтелмәгән дип аны даже термеса да эшләүчеләр дә әйттеләр. Ул не исправился, а дип беренчедән. Икенчедән тә як не согласен.
Мөнир Насыров үтерелгән Станислав Маркелов турында да үз фикере белән бүлеште.
Мәскәүдә чагында мин аны еш ашыштым, мин ул белән мин дистем белән дип еш ашыштым. Еш идел ул митингларда нидә съездларда ул выступать итмейде, пресс-конференцияләр булган мин үзем күргәнем бар. Ул эшле иде.
Адвокат Станислав Маркеловның үтерелүенә багышланган пикетта Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы статистика хезмәте кризис чорында яңа шартларда эшләргә әзерләнә. Эшчеләрнең кыскартылуын, хезмәт хакының кимүен тиз арада теркәп, тулы анализ булдыру аларның төп бурычы булып тора. Статистика хезмәте инде кризис китергән зыянны саный да башлаган. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Әле узган елның май айларында гына Татарстандагы халыкның тормыш дәрәҗәсе шактый югары саналган. Бөтендөнья банкы махсус тикшерү уздырып, шундый нәтиҗәгә килгән. Кездән башлап исә, ягъни кризис килгәч, һәр яклап та күрсәткечләрнең түбәнәюе күзәтелгән. Дәүләт статистика хезмәтенең Казан шәһәре бүлеге җитәкчесе Наталья Гатауллина әйтүенчә, 500-дән артык эшмәдә кыскартулар булган.
1 января
2009 елның 1 гыйнварына Казанда эшсезләр саны 5.8 меңгә җитте. Хәзер эш тәкъдим итүче идарәләрдә дә хезмәт урыннары кими. Соңгы вакытта ул 29% азайган. Бу хәлне катлауландыра. Декабр азагында 84 хезмәт бирүче җитәкчеләр гыйнвар-февраль айларында 1.5 мең кешене эштән җибәрәчәкләрен кисәтеп куйды. Наталья Гатауллина әйткәннәргә степ статистика хезмәтенең мәгълүмат аналитика бүлеге җитәкчесе Татьяна Малышева декабр аенда ук бюджетка акча кертүче оешмалардагы 10% хезмәткәр җитәкчелек йөкләмәсе нигезендә тулы булмаган эш көненә күчәргә мәҗбүр булуын белдерде. 7% кеше эш хакын алмау яки өлешчә генә алу шарты белән административ ялга чыгарылган.
В декабре 2008 года около 10% работников бюджетообразующих предприятий республики по инициативе администрации работали неполное рабочее время. Свыше 7% находились в административных отпусках без сохранения или с сохранением части заработной платы.
Малышева сүзләренә караганда, кеше эшмәкәрлек өлкәсендә дә ел башына хезмәткәрләрнең саны 5 меңгә азаячак. Бу тармакта эшләүчеләрнең күпчелеге авылдан килеп хезмәт итүчеләр. Гомумән статистика хезмәте җитәкчесе Валерий Кандил сүзләренчә 95%-тан күбрәк халык Казан яки Чаллыга, ә 5% республикадан читкә чыгып эшли.
Слышали, 95% выезжают на работу в Казань и набережные Челны. Около 5% трудятся за пределами республики.
Кандилов әйтүенчә, хәзер авылларда терлек асраучылар кими, ярдәмче хуҗалыкларның хәле дә әлләни мактанырлык түгел.
Доля личных подсобных хозяйств в производстве сельхозпродукции составила в 2008 году 40%.
Ол хуҗалыгы тармагында ярдәмче хуҗалыкларның өлеше 40%, әмма шәхси хуҗалыклар азая. Әгәр статистиканы карасак, гаиләдә бары 1 яки 2 кеше генә хуҗалык белән шөгыльләнә. Шуның да 70%-ы пенсия яшенә җитүчеләр.
1-2 человека, еще 70% среди них люди пенсионного возраста.
Татарстан статистика хезмәте җитәкчесе Валерий Кандилов кастеп, авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Николай Якушкин соңгы елларда гына ярдәм итү өчен субсидия бирелә башлады дип белдерде.
Демографическая ситуация, она действительно осложнилась.
Демография хәл авырайды, авыл картая һәм халык та эре терлекне бетерү ягын карый.
Большого скота, крупного рогатого скота.
Шулай да статистика күрсәткәнчә, узган ел белән чагыштырганда ит җитештерү 10, әсет җитештерү 5% арткан. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Марат Галиев элек күп мәсәт савылганы турында мәгълүматлар иртән районнардан хәбәр ителә, шактый мәшәкатьле иде. Хәзер заманча технологиялар барлыкка килгәч санау җиңеләйде ди. Шул ук вакытта ул барлык яңалыкны инновация дип санау дөрес түгеллеген әйтте.
И мы в инновационную экономику считаем любую модернизацию или взятый аналог, который есть в мире.
Без хәрби инновацион икътисадны яңарыш дип саныйбыз, хәтта ул башка илләрдән алынган булса да. Шушы нигездә интеллектуаль милек дигән мәсьәлә килеп туа. Мисал өчен, Кушма Штатлар икътисадында интеллектуаль милекне санауга иң зур игътибар бирелә. Бу илгә инвестицияләр кертү өчен файдалы.
Подсчет интеллектуальной собственности как таковой. Это повышает инвестиционную привлекательность страны.
Марат Галиев сүзләренчә, без һәр вакыт инновацион әйберләребезне күп дип мактанырга яратабыз, әмма инвестиция алырга туры килсә, аны дәлилләү авыр булачак. Шуңа ул бу нигездә тигәл аңлау һәм тигәл саннар булырга тиешлеген әйтте.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Татар моңы җыр фестивалинә сайлап алу чарасы узды. Татар халык җырларын башкаручыларның телевизион бәйгесенең беренче турына җырчылар һәм музыкантлар Мәскәүдән генә түгел, Петрозаводский, Кострома, Владимир калаларыннан да килгән иде. Мәскәүдә узган бу бәйге кызыклы башкаручыларны табарга ярдәм итте. Чарада безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Яңгыраган авыл киен татар кешесе түгел, милләте белән Черногориялы булган. Бүгенге көндә Кострома шәһәрендә яшәүче Милош Левчинский кальян гармунда үзе уйнап, үзе җырлады. Башындагы кәләпүшенә, өстендәге татар милли киеменә карап, аның татар җырларын шундый оста башкаруына шаккатып, без аннан бу җырларны ничек өйрәндегез дип сорадык.
Не только татарский, я же вообще-то исполнитель национальной музыки восточных славян, южных славян, казанских татар. Собственно, татарским занимаюсь, потому что славянским занимаюсь, что интересно. И изучая историю Болгарии, выяснил, что общие предки, вот как начал заниматься татарским. Потом еще, когда историю казачества, стал изучать казачество, я тоже, естественно, исполняю, так как славянское. Выяснил, что еще и с казаками имеет татар родство, не только с болгарами. Вот, собственно, как это и получилось.
Мин татар жырларын гына түгел, башка милләт жырларын да башкарам. Мин жырлый башласам, чеченнар мине чечен кешесе дип уйлый. Ә инде милликләрне жырлый башлавым славян халыкларын өйрәнүдән килеп чыкты. Шунда мин болгарларның да, хәтта казакларның да татарлар белән тугандаш булган тамырларын таптым. Шулай итеп татар жырларын өйрәнә башладым, диде Милош Левчинский. Бу бәйге хакында татар җырларын сайлап алыр өчен Казан телевидениесе белән бергә килгән җырчы Вил Усманов булай диде.
Безнең килү бердә юкалганы булмады дип. Күренеп тора, беренчедән аларның һәрбесенең әзерләнгәнлеге. Бу инде Петрозаводскидан да килгәннәр, күрәсез, Владимирдан да килгәннәр. Ул чит җирләрдә бик күп төрле милләтләр кешеләр арасында яшәп, үзе безнең татар җырларын онытмыйча менә аларның җырлаулары безнең күңелне күтәрә. Әгәр дә бу конкурс, эстрада конкурсы булган булса, бу зал топ-тулы булыр иде дип уйлыйм җырларга теләүчеләр белән. Бу бит татар моңы дигән, монда үзенең номинациясе, монда үзенең требованиелары бар дип әйтергә кирәк. Монда безнең халык җырларын җырларга кирәк. Мөмкинчелекләр булырга тиеш. Монда табигатьтән беренче чиратта булырга тиеш. Кешегә, кешедә булган очракта гына. Шуңа күрә андый балаларны, кызларны бүген күрдек. Күп түгел әлбәттә. Әлбәттә күп түгел. Ул күп була да алмый. Андый кешеләр күп була алмый. Бүгенге көндә 1-2 җырчыны әйтә алам, күрсәтергә мөмкин Татарстанда. Баянчы егетне инде мин күрү белән әйтәм. Мондый егетләр татар халкы күрергә тиеш. Алар безнең татар халкын бөтен дөнья күләмендә күрсәтердә. Менә бу безнең егет бит дип шатланып торырдай баянчы егетне бүген күрдем. Илдар исемле. Ул инде шуннан да Мәскәүне дә Татарстанга барып күрсәтергә тиеш дип уйлыйм. Ә инде Милош Ловчинский дигән Черногорец национальности буенча аның килеп чын татарча җырлап, гармунда татар көйләренә тезмәләр уйнавы бу инде безнең халыкны хөрмәт итү. Мондый кешеләрне без күрергә белергә тиеш. Мондый кешеләрне без алайса Казанда яшәгән татарларга да гомен чит илләрдә яшәгән татарларга да менә телевидение аша ни өчен бу телевизион конкурс менә телевидение төшерде һәм төшерәчәк һәм күрсәтергә тиеш һәм без мондый кешеләр белән әле горурланып яшәргә тиешбез һәм инде менә шу залларда кечкенә залларда түгел ә зуррак мең урынлы залларда җыелып гөрләтеп концертлар бирергә тиешбез.
Сез Вил Усмановны ишеттегез. Шулай итеп, төрле төбәкләрдән килеп Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең икенче турына узучылар арасында уен коралларында уйнаучылар да, татар моңнарын башкаручылар да бар. Атап әйтсәк, икенче турга җырчылардан Альберт Сабиров, Редик Ефремов, Виолетта Валишина узды. Ә инде музыка коралларында уйнаучылардан икенче турга баянда уйнаучы, музыка академиясе аспиранты, Алабуга егете Илдар Сәләхов, Петрозаводский шәһәреннән скрипкада уйнаучы Динара Мансурова һәм халык моңнарын үзе уйнап башкаручы Милош Левчинский лаеклы дип табылды. Татар булмаса да, халык моңын күңелләргә үткәреп җырлаучы Милош Левчинский башкаруында Күбәләгем җыры да бик матур яңгырый. Шулай итеп, Мәскәүдә татар моңы бәйгесенең беренче туры узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бәйгедә сайлап алынган 6 кеше Татарстан Яңа гасыр телевидениесе каналында март аенда чыгыш ясаячак. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы 2009 елда җинаятьләр артачагын фаразлый һәм кризис белән бәйле хукук бозу очракларына әзер булырга чакыра. Русиядә Октябрь инкылабы юлбашчысы Владимир Ленин үлүенә 85 ел. Халык Ленинга һәйкәлләрне алырга теләми, әмма мавзолейдән алып аны җирләүгә каршы түгел. Ярты сәгатьтән безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Азатлыктан аерылмагыз.